Бишкекте саат 8:30 болду. Уду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын академиялык симфониялык оркестринин Прагада өткөн концерти тууралуу баянды жана ошондой эле Сергек жашоо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Сергек жашоо программасында кене чагып алганда эмне кылыш керек деген суроого жоопту таба аласыздар. Азыр болсо соңку кабарлар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Октябрь райондук прокуратурасы Самаковду үй камакка чыгаруу чечимине каршы доо арыз менен Бишкек шаар сотуна кайрылды. Алар ошондой эле башкы прокуратуранын тергөө тобунун Самаковду камоо тууралуу өтүнүчүн канааттандырууну да суроодо. Көзөмөл органы Самаков оор берене коррупцияга шектелип айыпталып жатканын да белгилеген. Бул тууралуу башкы прокуратурадан маалымдашты. 17 май күнү Октябрь райондук соту жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаковдун баш коргоо чарасын өзгөртүп 2 айлык мөөнөткө үй камагына чыгарган. Сот чечими боюнча ал райондун аймагынан чыга албайт жана түнкү саат 10:00 таңкы 8:00 чейин өз үйүндө болууга тийиш. Карганбек Самаковго Бишкектин эл арасындагы 260 гектардан ашуун жерди мыйзамсыз менчиктеп алган деп 14 майда кылмыш иши козголгон. Эртеси күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Түндүк Корея чакан атом бомбасын жасаганын билдирүүдө. Шаршембиде Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалынын алып баруучусу коргоо комитетинин маалыматын окуп берди. Анда өзөктүк бомбанын жасалышы ири жетишкендик деп айтылган. Мурдараак Түндүк Корея баллистикалык ракетасын сынаган болчу. Түндүк Кореяда өзөктүк куралды өнүктүрүү батыш менен Москваны тынчсыздандырып келет. АКШнын өкүлдөрү Түндүк Кореядагы өзөктүк изилдөөлөрдү жана ракетанын сыноону массалык жок кылуучу куралдарды жайылтпоо тууралуу келишимге каршы келерин айтышууда. 1-май райондук соту Вечерний Бишкек басма үйү боюнча ишти Рябушкиндин пайдасына чечти. Ага ылайык Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Ким басылмага таандык Рубикон реклама фирмасынын мурдагы негиздөөчүсү Александр Рябушкинге 400 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирилди. Басылманын кожоюндары бул чечимди 1-май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаев жоопкерлердин катышуусуз эле чыгарып койгонун айтып нааразылыгын билдиришүүдө. 1-май райондук соту буга чейин өткөн жылы 24 сентябрда аталган басылманын Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын мурдагы негиздөөчүлөрдүн бири Александр Рябушкинге кайтаруу тууралуу чечим чыгарган болчу. Ата мекендик согуш учурунда немистерде туткунда болгон аскерлерге акчалай жардам берилет. Мурдагы совет аскерлеринин ичинен немис туткунда болуп бүгүнкү күнү жашап келаткан 4000 кишинин ар бири 2,5 евродон жардам ала алышат. Мындай чечим Германиянын башкаруу коалициясы тарабынан кабыл алынганын Reuters маалымат агенттиги билдирди. Ага ылайык Германиянын социал демократиялык партиясы менен христиан партиялар альянсы мурдагы туткундарга компенсация төлөп берүүнү макулдашып парламенттин комитетине кат жолдошкон. Бул тууралуу расмий эмес маалыматтар батыштагы бир катар агенттиктердин колуна тийген. Немис толкуну радиосу билдиргендей, ата мекени согуш аяктагандан берки 70 жыл аралыгында мурдагы аскер туткундарынан болгону 4000 гана киши калган. Ал эми согуш жылдары фашисттик Германия тарабынан туткундалган аскерлердин саны 5 миллиондон ашуун болчу. Жеңиштин 70 жылдыгын майрамдоо учурунда Германия Федерациясынын президенти Йоахим Гаук нацисттердин туткундалгон советтик жарандар үчүн немистердин жоопкерчилиги бар экенин эскерткен эле. Бүгүн Бишкекте мектептердеги коопсуздук жана тартип тууралуу жыйын болот. Жыйын билим берүү жана илим министрлиги менен ички иштер министрлиги тарабынан биргелешип уюштурулууда. Анда 3 маанилүү маселе каралат: мектепке барбаган балдар боюнча чогуу иш алып баруу, мамлекеттик экзамендер учурунда мектептердеги коопсуздукту жана тартиптик камсыздоо жана ошондой эле окуучулардын жайкы эс алуусун уюштурууну жакшыртуу. Мындан тышкары мектептердеги коомдук тартиптин абалы, окуучулар арасындагы суициддин көбөйүп жатканы тууралуу да сөз болушу күтүлүүдө. Билим берүү жана илим министрлиги социалдык педагогтордун баяндамасы боюнча иликтөө жүргүзүп, Кыргызстандагы ар бир 5-бала өз жанын кыюуну көздөйт деген тыянак чыгарган. Андагы маалыматтар боюнча 2013 жылы 127 бала, өткөн жылы 106 бала өз өмүрүнө кол салса, быйылкы жылдагы 2 ай ичинде эле өзү каалап каза тапкан өспүрүмдөрдүн саны 20 ашты. Нарында болсо окуучулар эл аралык олимпиадаларда байгелүү орундарды алып жатышат. Нарын шаарындагы Муратбек Субакужоев атындагы кыргыз түрк лицейинин 10-классынын окуучулары Самат Булотбеков менен Бекбол Мухамбетов Индонезиянын борборту Джакартада майдын айынын башында өткөн эл аралык ИСПРО олимпиадасында алтын медаль алышты. Алар бул олимпиадага чалкан жана коюучу баштык чөптөрдүн уйларга дарылык касиеттери деген долбоор менен катышкан. Дүйнөнүн жалпы 29 өлкөсүнөн келген 75 долбоордун арасынан алардын долбоору эң мыкты деп табылып, жумуш байгеге ээ болушту. Ошондой эле дагы бир ирак жаш улуп табыштардын Грузияда өткөн ИИПУ олимпиадасында Нарындагы ушул эле лицейдин 10-классынын окуучусу Дастан Уланов менен 8-классынын окуучусу Урмат Үмөтов күмүш медаль жеңип алышкан. Апрель айынын башында болсо ушул эле лицейдин 10-классынын окуучулары Теңирбек Карып Жумаев менен Нурсултан Шакировдор Казакстанда өткөн информатик силалык олимпиадасында алтын байгеге ээ болушкан.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева болду соңку кабарлар топтому менен. Берүүбүздү улантабыз. 16-17 май күндөрү Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын академиялык симфониялык оркестри Прагада концерт берди. Заманыбыздан чыгаан дирижерлордун бири Юрий Темирканов башындагы оркестр 20-чы кылымдын албан композиторлордун бири Дмитрий Шостаковичтин атактуу Ленинград симфониясын жана башка чыгармаларын аткарды. Юрий Темиркановдун чыгармачылыгы жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп салат.
Вашингтон Пост гезитинин жазышынча, Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын академиялык симфониялык оркестри Орусиянын улуттук дөөлөтү болсо, Юрий Темирканов дүйнөдөгү мыкты дирижерлордон бири. Маэстро Темиркановтун музыка дүйнөсүнүн лектөрүнүн көңүлүн өзүнө бурганына 2 жылы 50 жылдын жүзү болот. Теги кабардин Темиркановту Прагада жакшы билишет. Ал алгач Ленинград опера жана балет театрынын 320 адамдык жамаатын 1984 жылы Прагадагы фестивалга алып келсе, кийин 2 жолу падышалык Лондон симфониялык оркестрин жетектеп келген. Бул жолу Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын академиялык симфониялык оркестри Прагага Германиядан келди. Деп баштады маэстро 15 майда Интерконтинентал конок үйүндөгү маалымат жыйынын.
Довольно большой поездки по Германии мы сегодня приехали сюда вчера.
Биз кече Кёлинде, андан мурда Берлинде концерт бердик. Оркестр ойногон Германиянын башка шаарлары эсимде жок. Праганы биз аябай жакшы көрөбүз. Ошон үчүн Прагага келгенибизге сүйүнүп жатабыз. Тарыхый жактан алганда Прага шаары Европанын музыкалык борборлорунун бири. Ошон үчүн мен бир аз толкунданып турам. Башка эч нерсе айта албайм. Себеби эмне айтканды билбейм.
Больше я ничего не могу сказать. Я не знаю, что говорить.
Юрий Темиркановтун айтымында ал башындагы жамаат Германияда немец композиторлору, романтизм доорунун көрүнүктүү өкүлү Йоганс Брамстын жана классикалык Вена мектебинин өкүлү Людвиг ван Бетховендин чыгармаларын ойношкон.
Мы играли Брамса, скрипичный концерт с Юлией Фишер, прекрасная вы, наверное.
Брамстын скрипка үчүн жазылган концертин ойнодук. Татынакай скрипач Юлия Фишердин коштоосунда. Биринчиден Юлия Фишер таң каларлык керемет скрипач, экинчиден аябай сулуу. Биз Германияда Бетховендин 3-чү симфониясында ойнодук. Мен Германияда немис музыкасын ойногонду кааладым. Себеби Германияга барган орусиялык оркестрлер жалаң орус музыкасын ойношот. Немистер ошон үчүн бизди башка эч нерсе ойной албайт деп ойлошот.
На гастроли играют только русскую музыку.
Дмитрий Шостаковичтин Ленинград симфониясы деп аталган 7-чи симфониясын 16 майда чехиялык музыка сүйүүчүлөргө сунуш этүү себебин маэстро Азаттык радиосунун кабарчысына мындай деп түшүндүрдү.
Ну, во-первых, дело в том, что большинство симфоний было сыграно премьеры большинства.
Шостаковичтин көпчүлүк эмгектери биринчи жолу Санкт-Петербург филармониясы тарабынан ойнолгон. Ошондуктан биздин филармония Шостаковичтин филармониясы деп аталат. Ошон үчүн биз 7-чи симфонияны Прагада ойногонубузга абдан бактылуубуз. Анын үстүнө азыр согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгы белгиленүүдө. Ошон үчүн 7-чи симфонияны уккан жакшы болот.
70 лет как кончилась война и еще раз хорошо послушать 7-ю.
Эки кем 80 жаштагы Юрий Темирканов үчүн Дмитрий Шостакович Орусиянын акыркы ыйык адамы. Композитор совет заманында дүйнөлүк атак даңкка жеткени менен өмүрү өткөнчө совет бийлигинен коркуп жүргөнүн Темирканов өкүнө белгиледи.
Я думаю, что он был последний святой человек в России.
Менин оюмча Дмитрий Шостакович Орусиянын акыркы ыйык адамы болгон. Мен бул жашоодо жолдуу адам экенмин. Анткени Шостакович менен жакшы тааныш болгонума бактылуумун. Атыгүл менде анын мага жазган каты сакталуу жүрөт. Ал алган бардык запискаларына жана каттарына жооп берген 20-чы кылымдагы жападан жалгыз адам. Бул Шостакович жөнүндө өтө көп нерсени айтып турат. Азыр андайлар калбады. Жок. Белгилей кетүүчү бир нерсе. Шостакович совет бийлигинен абдан коркуп калган. Совет бийлиги баягы зулумчул, өктөм мүнөзүн жоготконуна карабай, Шостакович андан коркконун уланта берген жана өмүрүнүн аягына чейин совет өкмөтүнөн коркуп жүрүп өтүп кетти. Бул өкүнүчтүү.
И до конца жизни боялся. Жалко.
Юрий Темиркановту британиялык таанымал музыка сынчысы Дэвид Найс Орусиянын улуу муундагы алып композиторлорунун бири деп атаган. Анын жазышынча, Санкт-Петербургдун академиялык симфониялык оркестрин Темиркановсуз, ал эми Темиркановту бул оркестрсиз элестетүү мүмкүн эмес. Себеби маэстро жана оркестр бир чулуудай ширелишкен. Ошон үчүн заманыбыздын көрүнүктүү дирижерунан береги салттуу улантуучу катары кимди көрөсүз деп сураганымда, ал мындай жооп берди.
Вы знаете, я думаю, молодые дирижеры все великие.
Билесизби? Менин оюмча жаш дирижерлордун баары улуу. Ошон үчүн мени алмаштырчу дирижерлор дайыма табылат. Атактуу Давид Ойстрах Америкада гастролдо жүргөндө болсо керек, ага маэстро, сиз албетте дүйнөдөгү номер биринчи скрипачсыз деп айтышат. Ошондо ал: жок, жок, мен экинчимин деп жооп берет. Ким биринчи деп сурашканда, биринчилер абдан көп деп жооп берген Давид Ойстрах. Ошон үчүн мени алмаштыруучу дирижерлор табылат.
А кто первый? Ой, их очень много. Так что дирижеры найдутся.
Сиздер доорубуздун эң мыкты дирижерлорунун бири Юрий Темиркановдун чыгармачылык бейнеси жөнүндө угуп жатасыздар. Юрий Темирканов совет заманында музыкага гана кызмат кылып, мансап үчүн өз принцибин саткан эмес. Кайра куруу жылдары Римский Корсаков атындагы консерваторияда антисемиттик маанай күч алганда, бул жосунга ачыктан ачык каршы чыгып, Темирканов профессордук кызматынан баш тарткан. Же өз айткандай, адам бойдон калууну өйдө көргөн.
Сказать, что я герой, это нельзя сказать, потому что я советскую власть тоже боялся.
Муну кайдан билесиз? Мени баатыр деп атап болбойт. Анткени мен да советтик бийликтен коркчумун. Мен кандай гана бийлик болбосун, жүзүмдү сактап, адам бойдон калууга аракет кылдым. Менин оюмча антисемитизм улутчулдук адамзаттын эң жаман ой жоромолу. Мындай жүйө менен Санкт-Петербург консерваториясынан Римский Корсаков кеткен. Мен экинчи болдум. Кайрадан экинчи.
Опять второй.
Дирижердин атасы Хату Темирканов 27 жашында Кабардино-Балкар педагогикалык институтунун ректору болуп дайындалат. Хату Темирканов 1942 жылы партизандык отряддын комиссары болуп жүргөндө чыккынчы сатып коюп фашисттердин колунан курман болот. Ал ошондо 31 гана жашта болчу. Юрий Темиркановту жана 3 бир тууганын апасы жалгыз чоңойтот.
Матери уже нет, к сожалению.
Өкүнүчкө карай апамдын көзү өтүп кетти. Апам биздин үй бүлөбүз үчүн ыйык адам. Себеби 29 жашында 4 баласы менен жалгыз калган. Ал мына ошол коркунучтуу жылдарда өзү жалгыз бизди чоңойтуп тарбиялай алды.
Юрий Темиркановдун ысмы жогорку сапатты, аткаруучуларга болгон өтө жогорку талапты билдирет. Ошон үчүн Италиянын музыкалык сынчылар ассоциациясы 2 мертебе Темиркановго Франко Аббиати атындагы сыйлыгын ыйгарган. Андан көп бул сыйлыкка италиялык дирижер Клаудио Аббадо гана арзыган. Юрий Темиркановдун айтымында анын көркөм дүйнөсүнө баарынан көп улуу немец композитору барокко доорунун чыгаан өкүлү Йоган Себастьян Бахта таасир эткен болушу ыктымал. Бирок маэстро музыкалык чыгармаларды барокко, классицизм же заманбап музыка деп бөлбөйт. Элчи уккан бардык музыканы заманбап же бүгүнкү күндүн табитине ылайык деп билет.
Вообще, я думаю, что современное понятие.
Заманбап деген түшүнүк жок деп ойлойм. Оркестр эмнени ойносо, публика ал чыгарманы укчу болсо, андай музыканын баары заманбап болот. Чыгарма бүгүн жазылган үчүн эле заманбап болуп калбайт.
Юрий Темирканов сүрөт тартканды аябай жакшы көрөт. Ал ошон үчүн кокус дирижер болбой калсам, художник болмокмун деп эскерген. Анын жакшы көргөн художниги британ живописчиси, романтикалык пейзажынын чебери Уильям Тёрнер. Дирижер музыка дүйнөсүнө кошулганы ичин деген ысмы таш жарган таланттуу инсандар менен кездешкен. Алардын ичинен кимди көп эстейсиз? Ким менен сүйлөшкөндү жакшы көрөсүз деп сурасам, 2007 жылы о дүйнө сапар салган көй кашка виолончелист, пианист Мстислав Расторопович атады.
Баарынан да Расторопович көп жетишпейт. Ал музыкант гана эмес, улуу адам болчу.
Не только музыкант.
Юрий Темиркановтун музыкага кылган кызматы Орусиянын бардык мамлекеттик сыйлыктары менен бааланган. Дирижер май айында эле Япониянын экинчи маанилүү сыйлыгы көтөрүлүп бараткан күн ордени менен сыйланды. Ал АКШнын жана Европанын эң атактуу симфониялык оркестрлерин жетектеген. Абройлуу эл аралык музыкалык фестивалдарда, дүйнөлүк эң мыкты концерттик залдарда жарым кылымдан бери дирижерлик кылып келет. Бирок акустикасы жана архитектурасы жагынан өзү 50 жылга чукул эмгектенген Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын залын дүйнөдөгү эң мыкты зал деп эсептейт.
Это мой самый хороший зал для меня. Это не совсем не знаю.
Менин оюмча эң жакшы, эң көркөм зал бул Санкт-Петербург филармониясы. Бирок менин бул сөзүм туура дегенди билдирбейт.
Деди Азаттык радиосуна дүйнөдөгү эң мыкты дирижерлордун бири Юрий Темирканов.
Амирбек Азам уулу Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын академиялык симфониялык оркестринин Прагада өткөн концерти жана ошондой эле заманыбыздын чыгаан дирижерлорунун бири Юрий Темиркановдун чыгармачылыгы тууралуу айтып берди. Бишкекте саат 8:47 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача окуй кетейин, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Октябрь райондук прокуратурасы Самаковду үй камагына чыгаруу чечимине каршы доо арыз жолдоду. 1-май райондук соту вечерний Бишкек басма үйү боюнча ишти Рябушкиндин пайдасына чечти. Атамекендик согуш учурунда немистерде туткунда болгон аскерлерге акчалай жардам берилет. Мындай чечим Германияда кабыл алынды. Малидеги аскердик операция учурунда согушкерлердин 2 командири өлтүрүлдү. Климаттыктын өзгөрүшү улуттук коопсуздукка терс таасирин тийгизет деп АКШ президенти Барак Обама Коннектикут штатында студенттердин алдында сүйлөп жатып билдирди. Бүгүн Бишкекте мектептерде коопсуздук жана тартип тууралуу жыйын өтөт. Күн жылыганы баарыбыз жаратылышка чыгып эс алганына аракет кылабыз, бирок дарыгерлер май айлары тоого чыкканда кенеден абайлаш керек деп эскертип келет. Кезекте эми ден соолук темасына берсек, сергек жашоо берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында кене чагып алганда эмне кылуу керек жана анын алдын алуунун жолжобосу тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Чүй облусу Кемин жана Бишкектин тоо этеги Борбор Азиядагы кан соруучу кене куртунун очогу болуп саналат. Тоого эс алууга баргандардын арасында кенеге чактыргандар көбөйүүдө. Убагында туура дарыланбаса кенедеги уулуу зат адамдын мээсин шалгылып, бир нече күндө өлүмгө учуратышы ыктымал. Бүгүн кенеден коргонуу жана дарылануу жолдору тууралуу уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга кезек берсек. Жетишсиз же ашыкча уйкунун айынан кан басымы жогору адамдар инсультка чалдыгышы ыктымал дешет америкалык илимпоздор. 200 000 чукул акшын жаранынын кан басымы текшерилип, алардын ичинен 5 сааттан аз жана 8 сааттан көп уктагандарында инсультка учуроо мүмкүнчүлүгү 83% чыккан аныкталды. Күнүнө 8 сааттан уктап, уйку режимин бузбагандарда инсульт сейрек кездешкен. Ашыкча уйкучулардын ичинен 74% инсультка учураган. Айрыкча кан басымы жогору адамдарды окумуштуулар уйку режимин бузбоого чакырышты. Жыл сайын 800 000 америкалык инсультка учурайт. Ал эми дүйнөдө жылына 6.7 миллион киши инсульттан көз жумат. Эл аралык Интерпол агенттиги арыктоо жана бодибилдингде колдонулган коркунучтуу дары тууралуу дүйнө коомчулугуна жар салды. 2.4 динитрофенол аттуу дары кишинин дене табын өзгөртүп, зат алмашуу процессин ылдамдатат. Апрель айында Британияда аталган дарыны ичип жүргөн аял көз жумган. Бул дарынын айынан Франциянын бир атуулу катуу ооруга чалдыкканы катталды. Динитрофенол интернет аркылуу арыктоону каалаган жана булчуңдарын чыгаргысы келгендерге сатылып келген. Франциянын дарыларды көзөмөлдөө агенттиги айрыкча бодибилдинг тармагында бул коркунучтуу дарыны жарнамалагандар көп экенин айтып эскертүүдө. British Journal of Medicine and Sport басылмасында улгайган адамдар күнүнө кеминде жарым саат дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарса, өмүрү 5 жылга узарары тууралуу норвегиялык окумуштуулардын изилдөө макаласы жарыяланды. Денени активдүү алып жүрүү жаш өткөн сайын адамдардын саламаттыгына жасалган чоң инвестиция болуп, инсульт, жүрөк жана кан тамыр илдеттерине чалдыгууну 40% азайтат. 1923-1938 жылдары төрөлгөн адамдарды илимпоздор 70-жылдан тарта байкоого алышып, кан басымын, чылым тартып тартпастыгын жана дене тарбия көнүгүүлөрүн күнүнө же аптасына канча убакыт аткарарын көзөмөлдөшкөн. 2000-жылга чейин изилдөөгө катышкан 5738 кишинин ичинен 2154 каза болгон, калганы 79-дан 88 жашка чейин жашаган. Тирүү калгандар күн сайын дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарып, кыймылдуу жашагандыгы аныкталган. Сиздер азаттыктын арапталык сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Апрель, май айларынан тарта Кыргызстанда 300 чукул киши гене чагып катталды. Алардын басымдуусу Бишкек шаарынын тургундары. Мунун себебин адистер Борбор Азиядагы гененин негизги очогу чүй боорунда жайгашуусу менен түшүндүрүшүүдө. Бишкектеги жоош доорлордун клиникалык ооруканасына гене чагып кайрылгандар болгону менен быйыл алардын ичинен оорусу өтүшүп кеткендер байкала элек. Ошентсе да 6 жашар уулун өз үйүнүн тамаркасында эле гене чагып, ириңдетип алып, оор инфекцияга кабылып түшкөн бул эне мурда кийин гененин мынчалык кооптуу болорун билбегенин айтат.
Агырыктоо чөптөр ойноп жүрөт эмчек. Азыр эми жакшы отуркам.
Канча жашта?
6.
Билген жоксуздарбы же, өзүңүздөр суроо алгам.
Жок, мен көрүп эле неме талгам, алып койгом, а мындай сложный болуп кетерин билген жокмун.
Канча күн жаттыңыздар?
Канчага? 13-дө келдик го деп. 3-4 күн болду.
Жакшы болуп калды.
Жакшы, азыр жакшы температурасы түшүп, жакшы болуп калды.
А мурда мындай билчү эле эмес ушу гене чагат.
Гене чаккан билчүм, бирок мындай эме оор эткенин билбептим да.
Кандай бул мындай белгилери кандай болуп чыкты?
Биринчи алгандан кийин моюн ооруп калыптыр, анан жаман жатып калган го десек, жок, эртеси күнү башы бир жери чаап кеткен жери илиңдеп кетти, анан кулактар, мояктар сиркенипчи мынтип ооруп баштады, анан бутум деп баштады. Ошо ошентип анан температура болуп аткан, бирок үйдөн чыга элекпиз да, 3-4 күн болуп калган үйгө да. 9-май күнү алганбыз генени. Ошо ошо менен эле тиги калган, анан алып келсек эле тиги неме жаткыла деп жаткырып эметип койду.
Саламаттыкты сактоо министрлиги да жазгы жайкы учурда эс алууга чыккандарды сак болууга үндөп жатат. Адистердин айтымында гене чаккандардын басымдуу бөлүгү жаш балдар. Жугуш доорлордун клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевтин айтымында азырынча гене чаккандан абалы оорулоп кеткендер жок эсе.
Негизинен ушу биздин Кыргызстан гене боюнча боло турган жери болуп эсептелинет да. Анан ушул гененин негизинен ушу чүй боорунан ушу кеминден баштап ушул тиги патиологка чейин ушу тоо жактар тоо этектеринде көбүнчө ушу генелер бул ушул өзүнчө бир ачак болуп эсептелинет Кыргызстанда. Анан ошонун негизинде мына бүгүнкү күндө биздин апрель айынан негизинен башталат, күнчылгандан баштап ушул апрель айынан баштап бүгүнкү күнгө бизге ооруканага кайрылгандардын саны 83 болду. Алардын ичинен 41 жаш балдар, ооруканага жаткырылгандардын 6 алтоо, алардын ичинен 5 жаш бала да.
Тоо этектеринде чөй бийик өскөн токойлуу жерлерге эс алууга барганда сөзсүз түрдө кол буту туюк кийим кийип денени ачык калган бөлүгүн улам улам текшерип туруу зарыл дешет адистер. Эгерде гене жабышканын кеч билип калса же адистин жардамысыз эле генени терисинен өзү алып чыгып курттун башындагы мүйүзчөлөрү калып калса адамдын канына өткөн энцефалит инфекциясы борбордук нерв системасын жабыркатып өлүмгө учуратышы да ыктымал. Гене чаккандарды дарылаган жугуш доорулардын доктору Канатбек Искенов мындай окуя бизде да болгонун эскертет.
Кездешпейт ушундай чоң эле студент бала тиги улаганда бармобой прививкасын албобой кеч түштү да 6-7 күнү келген.
Качан болду?
2 жыл 3 так 4 жыл болуп калды. 4 жыл болуп калды. Ооруп алда келди да. Поли менинки энцефалит полимедицинская форма менен келди да. Бульбарный отдел головного мозга поражается деп өзү дем алды. Ошо менен өтүп кетти. Чөтөндө бар экен, бүт бар экен. Клешти текшерипти, клештен патрулизация этипти, направлен жазып берипти, профилактический прививкага направленсы бар экен, кан тапшырганга, бала просто окууну бүтүп Таласка кетип калган эс алганы. Баягы эл менен чогуу диплом жок, анан аяктан чыгып чогуу окуган балдар менен көлгө кетип калган эс алып. Бизге 6-7 күн дегенде келген да, уже ушу ооруп жүрө берген. Ооруп жүрөт, жанагында чоң тяжелый формада келип түштү, ошо бала өтүп кетти.
Тоого же токойлорго эс алганы барганда бактардын арасына же коюу өскөн чөпкө жатып отурбай ачык чөй жапса өскөн жерге брезент кездеме төшөп отуруу керек. Үйгө кайтканда кийген кийимдин баарын текшерүү зарыл. Кокус денеге гене жабышса анда анын мүйүзүн бышык жип менен байлап суюк май, керосин же бензин куюп 15-20 мүнөттөн кийин ары бери чайкап абайлап чыгарып кутуга салып санэпидемстанцияга анализге тапшыруу керек. Муну менен бирге киши энцефалит дартына каршы эмделип эгер бул оору байкалса атайын дарылоодон өтөт.
Ушу жана пикниктерге чыкканда вот аларча кегети жана эпизонолор бар да бизде Сыгатар район тоолорунун этек жерине барганда барганда туюк шым кийсе болуп моюнда туюк болсо анан келгенден кийин өздөрүнүн денесин карап берсе да гене барбы жокпу ошону карап чагуу билинбейт да гененин баягы иштегенде эме бар экен да вещество анестезиялып коет ал чаккан жерди оорутпайт экен оорутпайт экен да анан деген баягы чаккан жери канды суутуп коет экен да анан ошо канды сорп атып башы менен жанагы кирип кетет экен мурду менен чогуу элечи ошондой экен да билинбейт экен аны биз баягы үйгө келгенде баягы чечинип караганда көрөбүз да.
Канчалык эрте диагноз коюлуп териге кирген генени эрте сууруп чыкса кишинин абалы ошончолук тез жакшырат. Гене жабышып алгандагы негизги белгилер катары Адис Искенов буларды санады.
Биринчиден температурасы чыгат 38-39-40 чейин барат, башы катуу ооруйт, аябай көздөрү ооруйт жарыкка караганда, анан колу буттар чымырап турат. Ошол эле да клиникасы укус деп келип атышат көп гене чакканда. Баягы чаккан жери көнөкү бар ириңдеп кетет. Аба температура бериши мүмкүн. Дагы бир оору бар, североазиатский клещевый субмотив деп коет. Ада кийин аркылуу жугат. Ошол оорулардан экөө келип жатты, лечениясын алып кайра чыгып кетти. Ал берки клещевый энцефалиттен айырмаланып, денесине да кызамык болуп чыгат.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча жылына 100 000 кишинин бешөө гененин курмандыгы болуп турат. Жыл сайын гене энцефалити деп аталган жугуштуу оору менен 10 000-12 000 кишиге чейин катталат. Австрия, Германия сыяктуу өлкөлөрдө генеге каршы эмдөө жүргүзүлөт. Кыргызстанда болсо токой кызматкерлери гана гене энцефалити дартына каршы эмделет.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп сүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалы келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кежи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү таңкы эфири аяктап баратат. Берүүлөрдү бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Мен операторубуз Максат Ахматжан уулу болду. Бүгүн 21 май, күнгө бейшемби. Бишкекте бүгүн жаан жаашы мүмкүн деп айтышты синоптиктер. Азыр Бишкекте 17 градус болуп турат. Күнүңүз ойдогудай өтсүн.